Radio Okapi. Okapi.
De kobalanzi poko elamu na bino banso na Nord Kivu kobanda lobi loleki batambu simitu kaminene onzela beni kasindi baboi mosala ezali mpo onzela ena esangisi bingumba bia mimbongo ya beni na butembo ebebi makasi mpenza na Kasai Oriental bitumba bikondongwa na kati na bafandi o bagroupe mibale ya territoire ya Katakokombe o district ya Sankuru bako bunda uta lobi bako wele la mazi bamambisi ebele mayemazwami ombu lo mami na likamboli ya bai société civile ya Nord Kivu balobite ba kokoti sabilenge o lingombali ya botomboki yelibenga makakala M23 MONUSCO isili kobandisa bolukiluki mpo ya koyeba bosolo o likambolina pole bosango sima ya mwantango moke na Nord Kivu kubanda lobi loleki batambu simitu kaminene onzela beni kasindi baboi mosala mpo nzela ena eye kosangisa kabingumba bia mimbongo ya beni na butembo ebebi makasi mpe baili ngomba lia bateki pitolo a beni na lubero basengi na bakonzi kopese ya nuna likambulie tolanda manso na bolai na yo Marco Mulumba.
Ya solo Lucy Yamba batambwisi mituka onzela ya beni kasindi baye bamemaka biloko mpe bato onzela ena batelemisaki mosala uta lobi loleki mpona sango kouta na lisanga lya batambwisi mituka onzela ena balobite aseko beni baboyi kosala mosala kotambwisa mituka pamba te nzela ya kasindi beni ebebi mpenza koleka nzoka nde batambwisi mituka to mpe mituka miso milekaka na onzela ena efutaka pako ya foner mpona kobongisa nzela batiaki ndelo lelo na ntongo mpona na nkotela ya nzela ya kasindi tina mpokwa tina wana batambwisi mituka ba pitolo baboyaki mpe kotambwisa mituka mitelemaki onzela kalaka mokonzi ya lisanga lya bai pitolo asepeli te na likamboliye Efrem kwa mira alsengi na baimboka mpe na bakonzi ba mboka mpona kobongisa nzela ena na motuna ba motuna ki diketele oyo akotala kamambi mafoner kuna na Nord Kivu ayebisi te basili kozwa mikano mpe kozwa ndingisa ya kobongisa nzela ena.
Matondi na yo Marco Mulumba awa na Kinshasa DGRK euti kotinda basali o banzela ya Kinshasa mpo batindika bankolo mituka bakoka kosomba vignette na mikolo ntukulibwa bankolo mituka miye misilaki kozwa mamelo yambu ya mobuko toibale na zomi na mine nde bakolandela mana la police. Jean-Claude Mwisa DG ya DGRK limboli lolenge milulu miango mikosale na ilobeli ya nunungoi.
La campagne de recrutement forcé commence ce mercredi.
Lilaka ya biso mpo ya kozwa mosolo ekobanda mokolo mwamisato. Bazali na mwantango mpo ya kofuta yango kino mokolo mwamitano. Basengili koyeba ete yango ezali mpo ya manaka misato. Lilaka ya suka esili uta mbula ntuku mibale na libwa. Tokanisaki ete mpo ya kozwa mbano esengili kosala yango mbula misato. Mbula tuku, tuku na mibale. Ntuku na misato kaka bakamio ya ntuku na minei basengile na yangote likambo msusu ya koeba ezali ete kaka msusu ya ntuku na mibale na misato batu basengili kufuta mpako wana
également concerné par cette taxe là.
Mpe toebisate makambo mana etali batukutuku soki mokete. Netuka Kasai Oriental bafandi o bagroupement mibale ya territoire Katakokombe o district ya Sankuru bango bakobunda uta lobi loleki ezali ba groupement opelele na Doga Miamba bakonzi ya mboka balobi bako wele la mazi baba mambisi ebele mai mazwami ombulo mami na bitumbabi na moto moko asili kuwa mpenda kole kankama misato na ntuku misato itiami moto Blaise Shinda ni Kambala maloba mboka yo
ya solo Abigail Lucia Mbanzembula ndako iye itumbamaki izali ya mboka sedi lonema nyama yonge pe ocha onte ya groupma ya yonge ya ibale o sektor ya ngando yoko groupma izali kubunda te kasi ndako na yango izikaki po izali pembeni na ba groupma iye izali kubunda ba imboka ya mboka ine ina bazali sika okati ya zamba ebisi sango kuuta epa ikuna sango ena ebisi lisusu te ba imboka ya groupma ya opelele o sektor ya basambala balingaki nde kozongisa po na liwa ya moko na bango oyo moimboka moko ya kete o groupma yonge ya ibale abomaki bakambi ba yebisi te bobendani po na maziba matondisama na mbisi bobandaki na mobu nkoto ibale na motoba pe esambiselo enene ya lusambo eye ekataki likambo lina na sanza ya ibale ileki elongisaki bae groupma ya opelele bae ya groupma ya doga myamba basepelaki te pe bafundaki mambimana epai esusu kinosika cour d'appel et katina ino mambi manate bo ebisi bakambi groupma ibale ina izali lisusu kuwela misolo mizali kokoto osanduku ya yoko libongo likelami sika o groupma ya opelele Lucie ya Mbanzembula osengeli koyeba te mondele mboka ya kata kokombe moko ya balandi baye bapolusi ya loja pe ya kata kokombe bakomaki epai kuna uta lobi na pokwa
matondi Blaise Shinda ni Kambala likamali ya mbula mbula yenoko kimikolomi bale likomeli bato koleka nkoto mibale na mboka mitano ya groupement Mupunyi Shanga groupement yezwa mio ba kilometre mine tukumine na mwambi na Sengumba Goma na Nord Kivu chef ya groupement Muharuro wete mwami François Alobi ba yekoli bako kendele soso okela cité mpe misalami ya bilanga miko sale mate Paul Matendo malobombo kayo
Kulanda lulingi mbula isili kunuko o groupma ya Mfuni Shanga uta bapose liki yangu ememeli makama zike na bayi mboka mingi uta o mukulu mwalo mingu luliki. Mpoya mukambia groupma ena bandako kama mine ememami na mbula ena. Mpoya mwana mboka Muhararu François mbula ena e bibisi disusu bipayi bayi mboka basengili kuzwa mai ya peto. Bayi mboka bazangi bipayi ya kuzwa mai. Ongambo ya ye mukambi biteolo mwana mboka maele pasyan ayanuli ete bite le minene et memami nambula ena baboti babango balobi ete bazangi makuki makubungisa bandako ena mokambi ya société civile ayoneli ete likambolina lizali mpasi penza asengi na bakunzi ya ekolo batala likambolina
Nanor Kivu, tomituni motuna soki lololo ye na Rutshuru, bako kotisa bilenge o mosala mwa Sudan po ya Lingomba libenga makaka la M23. Société civile ya Nord Kivu na liye bisili ya lobilo leki na Goma e bendaki matoi mabayi molongo na mpembula matari ya Congo na likambolie bako kotisa bilenge na Lingomba lya kala lya Botomboki M23 pe bato babale baye bafunda mina koluka kozongisa Lingomba lina lya Botomboki bakange makilo leki na pokwa na baibo kengi au retour au centre Blaise Shindani Kambala
Sango ko uta bipai biike o Rutshuru ebisite masanga mabokengi makangaki bato babale lobi na pokwa omboka mokonzi ya territoire bato bana bazalaki onte ya yoko likita wapi balingaki kozungisa lisanga lya kala ya ba M23 bilenge baike bae bazalaki pe onte ya likita lina bakimaki tango masanga mabokengi makomaki ebisi sango ena Patrice Tambuka na mobu ya mbotama leka ntuku motoba lifulume o yoko l'hôpitalo o kiwanja o ba kilometre 1700 na Rutshuru centre pe Roger Atuma, mokami wakala ya site ya kiwanja na eleko ezaki omaboko ya ba M23, balekaki pe lobi loleki oboswa masanga mabokengi pekino sika bazali bobele omaboko ya masanga mana. Uta sanza yoko, sango ko uta bipai biike ebisite bazali kokotisa bilenge baike na bato baye bazalaka olisangali ya ba M23 kuna na Rutshuru. Société civile ya Nord Kivu ebisi ongambo ya yangote bazali kokotisa bilenge bana okatale pe buvunga o groupma ya Kisigari, cheferi ya Bwisha. Boko ba imbo ya lokalite ina bazalaki kosenga bango kokota ulisangali ya mampinga pona ba M23
Bobele mpe na sango ena etali bo kotisi bwa bandi lenge o Lingomba lielibinga makakala M23 Monisco ebandi saki bolukiluki po ya koyeba bosolo o likamboli yango na masolo malelo mabai mangomba maonui na bapanzi sango mokambi bilo ya Monisco Goma alobakite ezali wana nde bilobela tolanda Ray Torres na elobele Richard Junior Kamunga
Nous avons la semaine dernière
tozo ki sango na poso leki ya bisika bitano wapi ekokaki kozala na maboko ya batomboki bakala ya ba M23 pe na bisika bibale bina ezalaki bongo mampinga manene ya batonkama moko mpe mosusu batonkama moko na ntuku mitano. Brigade Nord etindaki mampinga nzike ya bolukaluki bipa ikuna ezala na pepo to pe na makolo kasi bamonaki eloko moko te. Toboi tete batomboki ya ba M23 bakoki kokota na bokutu kasi likambo ya kokamwa ezali te tozali komona ata elembo moko te kasi la polo tozwaki elobaki malamu te na esika songolo ezali na batomboki bana nkama moko wapi motango ya bato boye bazali na mandoki pe bongo na bongo sika biso tolobi te ezali na yango tubatuba eye ezali korobama mpona bobangi to lolenge boko bato bazali kokende na bamboka esusu tosengi na bato kokoba kopesa biso sango kasi basengeli naino koluka koyeba bosolo bwa sango yango.
Na mino banso boko landa kabiso kimya pe boboto kati na mabota mabino
Okapi
Okapi
Okapi.